Mansarda la Paris, despre moarte. Pentru mine e cartea de suflet, pentru că mi-a plăcut și am o mare admirație și față de Emil Cioran. Cum să vă spun, mi-a trecut prin tot sângele acea senzație de apatrida lui Cioran. Este un sentiment al tuturor, l-ați trăit și dumneavoastră la un moment dat?
Nu, Cioran a avut un program special.
Da, da.
Și din această cauză el a exacerbat într-un
puțin,
fel.
Puțin, da, cu umbra la Sibiu, cu, da.
Da, nu e atât extraordinar. Cât dorința de a nu mai aparține niciunei țări, niciunei pate, niciunei culturi. Culturii franceze, da, pentru că a scris în franceză, a vrut să se separe de România, dar a vrut să se separe, de fapt, de tinerețea lui tulburată, cu multe rătăciri ideologice, pentru că, așa cum s-a întâmplat și cu Eliade și cu alți intelectuali, la un moment dat el a fost fascinat de ideologiile extreme, a găsit chiar o anumită disciplină în viața politică germană pe vremea lui Hitler. Toate aceste rătăciri a vrut să le uite la un moment dat, uitând și limba română împreună cu ele. A trăit, de fapt, două vieți până în momentul în care a ajuns în Franța și după aceea o altă viață pe care a trăit-o exclusiv în limba franceză. Într-un fel, acest program pe care l-a avut el este unic, este marca lui specială. Noi, ceilalți care am trăit în Franța, cred că n-am avut această senzație. Sigur, când am ajuns eu în Franța, era o diasporă care avea impresia că niciodată nu se va mai întoarce în România. Ori lucrurile s-au schimbat repede. Eu am ajuns în 1987, în 90 deja comunismul era prăbușit și ne puteam întoarce în România. Eu personal nici n-am avut timp să simt această senzație a refugiatului, a exilatului. Am fost fericit ca un zeu când am ajuns la Paris și după aceea fericit că pot să mă întorc în România. Nu m-am simțit niciodată dezrădăcinat, n-am plâns niciodată după patria mea, țărișoara mea pe care nu mai pot să o văd, părinții mei pe care nu-i pot vedea, dimpotrivă, am putut călători foarte repede. Deci sentimentul ăsta, acesta al dezrădăcinării, nu l-am avut. L-am regăsit însă la alți oameni care trăiau în Franța din anii 40, din anii 50, care într-adevăr nu mai puteau pune piciorul în România și pe de o parte se plângeau, pe de altă parte erau hrăniți din această imposibilitate de a se întoarce, erau angajați într-un fel de denunțare a comunismului, chiar idealizau România din anumite puncte de vedere, sau România veche, România pe care o cunoscuseră ei în perioada interbelică. De fapt, fiecare are traseul său când se
poveste
în țară.
Iar
astăzi, când vedem că sunt 2 milioane de români care se duc în străinătate și se întorc, iarăși mi se pare că ei nu se simt dezrădăcinați, ei sunt la muncă, la locul de muncă. Și vin în România, construiesc case, o păstrează în sufletul lor, o reproduc în spațiile în care trăiesc. Am văzut, de pildă, în America sau în alte zone, cât de mult își reconstruiesc România acolo, că au biserici, că au locuri de întâlnire, că au restaurante românești, că își conservă tradițiile. Într-un fel, fiecare poartă România cu el, cât poate să ia, ia, și cât poate să reconstruiască și să conserve, o face. Rar mi s-a întâmplat să dau pe oameni care s-au separat total și au uitat-o total. Chiar și copiii care se nasc în străinătate din părinți români, la un dat există vocea sângelui, vocea curățității și redescoperă România. Fica mea care are 20 de ani și care care s-a născut în România, anul acesta a vrut să trăiască o experiență specială, să se ducă în România singură, ca turistă, împreună cu o prietenă care și ea e de origine chineză și născută în Franța și a vrut să vadă ea România fără părinți, să vadă România.
Bun, educația vine de acasă, maestră, acum.
Da, vine, sigur, și o voce secretă care vorbește.
Exact. Sunteți, din punctul meu de vedere, printre puținii oameni de cultură care ați marcat anul acesta centenarul Dada. Și ați făcut-o într-un mod pentru care vă mulțumesc din suflet, pentru că, în rest, în țară nu s-a vorbit foarte mult de contribuția românească la avangardele. Care a fost punctul de vedere pentru care ați făcut o întreagă revoluție Dada anul acesta în România, dumneavoastră?
Eu am scris o piesă despre mișcarea Dada, o piesă care eu consider că este bună, se numește Cabaretul Dada și anul acesta am avut enorma bucurie s-o văd montată de altfel în două țări. S-o văd montată la Budapesta pe data de 20 octombrie și la Oradea pe 22 octombrie. Ei, Să vorbesc acum despre acest spectacol de la Oradea, care este o bijuterie.
Da.
Este un spectacol cu totul excepțional, un spectacol realizat de Anca Bradu, cu o echipă formidabilă, pentru că din toate punctele de vedere este un spectacol de excelență, excelență vizuală, excelență coregrafică, excelență la nivelul costumelor, la nivelul luminilor, la nivel muzical. Este o întâlnire cu o echipă care și-a dat mâinile împreună cu actorii de la Oradea, cărora le mulțumesc și care au realizat un lucru cu totul și cu totul excepțional, pentru că acești actori cântă, dansează, spun text, pentru că este textul meu, încarnează personaje. Este un spectacol cu o energie extraordinară timp de aproape 2 ore și consider unul dintre cele mai bune pe care le-am avut eu în ultimii 10 ani, să zicem, în România. Este deci un omagiu adus mișcării Dada, este un omagiu adus artiștilor români care au plecat din România și care la Zurich în 1916 au pus umărul la lansarea acestui curent atipic care a marcat tot secolul 20. Este un spectacol care ne ajută să înțelegem în același timp și raporturile dintre mișcarea Dada, acest extraordinar gest de protest și de distrugere a limbajului, și războiul din acea perioadă, pentru că Dada nu are sens dacă nu o plasăm în contextul acestei prime tentative de sinucidere, care a fost primul război mondial. În acest spectacol avem și proiecții video de pe fronturile primului război mondial. Într-un fel simțim că există presiunea ororii care a creat această dorință de răzvrătire artistică și de dinamitare a limbajului, de dinamitare a relațiilor pe care întotdeauna frumosul l-a avut cu arta. Ori odată cu mișcarea Dada este ruptă pentru
veșnicie,
cred, această relație dintre ideea de frumos și ideea de artă. Încă de la Platon, de la greci, întotdeauna frumosul, binele, a avut un raport cu arta. Ori odată cu mișcarea Dada, dar și odată cu atrocitățile istoriei, această relație este ruptă. Deci toate aceste lucruri și multe altele sunt într-un fel sau altul topite în acest spectacol, pe care aș dori să-l văd circulând, de altfel cred că el va circula, va fi invitat la diverse festivaluri și încă o dată îl consider o mare reușită. Am mai avut o lectură cu această piesă la un festival foarte interesant, se numește Undercloud, care este organizat la București de către Chris Simion, regizoarea Chris Simion, cu o echipă extraordinară, un festival al companiilor independente, unde am avut o lectură cu această piesă, poate că va fi și o montare, semnată tot de Chris Simion la București. Oricum, mișcarea Dada, într-un fel sau altul, ea mai fost marcată în România prin diverse spectacole, de pildă la Cluj, am văzut acum 3 săptămâni, un frumos spectacol de o dimensiune mai mică, pus pe sub semnul acestei mișcări Dada. Noi românii considerăm că avem oarecum un fel de drept asupra mișcării Dada, pentru că sunt 5 artiști plecați din România, cei mai cunoscuți sunt Tristan Țaraș și Marcel Iancu, care în acel moment, în 1916, în februarie, se aflau la Zurich, 5 artiști evrei care plecaseră din România încărcați cu ceva ce are România, un fel de dadaism natural românesc. Dar acest dadaism l-a continuat și eu în piesa mea încerc să fac legătura dintre dadaismul artistic și dadaismul politic, pentru că el, din păcate, s-a prelungit în secolul al XX-lea, nu numai în Rusia lui Lenin și al lui Stalin, care
s-a și cunoscut când Lenin nu era Lenin,
ci și în România de astăzi, unde viața noastră politică este în mare măsură dadaistă. Din ce cauză? Pentru că oamenii politici una spun și alta fac, deci este o ruptură totală între acțiune și limbaj, una vor și alta reușesc, sau mai bine spus, nu reușesc să realizeze ceea ce promit că vor face, ceea ce este iarăși o logică dadaistă.
În ultimul interviu, Tristan Țara l-a făcut pentru o tânără ziaristă de la L'Express, Madeline Chapsal. Când a fost întrebat dacă e interesat de reeditarea manifestelor, a răspuns deloc. O oarecare dezamăgire, o oarecare, nu știu, suferință, pentru că n-a fost înțeles manifestul său în anii de început ai secolului trecut.
Ce constat eu este, în orice caz, faptul că manifestele sale sunt de o prospețime, de o frumusețe, de o vigoare, de originalitate. chiar și astăzi ele te fac să tresari și da. Spui, acest om a avut o altă minte decât a noastră, a gândit altfel, a fost un poet extraordinar, o altă logică în gândirea sa, cu surprize materie de utilizare
și de o sensibilitate enormă, în ciuda faptului, da.
Manifestele sale rezistă, incită în continuare, stupefiază, încântă, provoacă frisoane de plăcere și te împing să reflectezi. Poate că el s-a plâns că n-au fost înțelese imediat, dar ele au traversat timpul.
Exact.
Au traversat 100 de ani fără să îmbătrânească. N-au prins un rit, nu s-au demodat, dimpotrivă, pâlpâie în continuare, arde în continuare cu o energie extraordinară. Aici constă probabil marele aport al lui Tristan Tzara. Poemele sale, când le citesc, nu mă emoționează atât de mult ca manifestele sale. Și cred în continuare că datorită acestor manifeste el a rămas în istoria literaturii și în istoria curentelor literare, pentru că le-a scris cu o forță, cu un angajament, cu niște intuiții care au fost inegalate după aceea de toți ceilalți autori de manifeste care s-au mai perindat în istoria curentelor artistice și literare. De altfel, după manifestele lui Tristan Tzara, toate celelalte au fost cu octavă mai jos.
Maestre, ați aveți o bună colaborare cu Radio România, în sensul că textele dumneavoastră, dramaturgia dumneavoastră, se difuzează pe radio.
Un post de radio de staciile pe care radioul le aduce cetățeanului, care sunt servicii culturale, servicii educative, servicii de formare a conștiinței și așa mai departe. Pentru că altfel, dacă statul nu se ocupă el de cultură, nu putem privatiza total cultura. Nu putem avea încredere în privatizarea totală a culturii, pentru că există în Europa o tradiție de profundă implicare a statului în construcția culturală a cetățeanului, a minții, a omului. Cam asta este poziția mea. Pe de altă parte, eu sunt un om de radio și din această cauză sunt fericit că piesele mele sunt montate la Teatrul Național Radiofonic. M-am format într-un fel ascultând radioul. Acum 50 de ani ascultam radioul fiind elev, fiind copil. Exista o emisiune la ora 8 pe care nu o arătam niciodată, se numea Bună seara copii și era o poveste povestită de artiști, de oameni care știau să povestească și cu ea adormeam. După ce am ascultat foarte mult timp radiofonic, piese radiofonice. Mai târziu, ajungând în Franța, am lucrat la BBC, am lucrat după aceea din 90, lucrez la Radio France International. Consider că radioul are o viață. N-am murit odată cu invenția televizorului, așa cum n-am murit cinematograful odată cu invenția televizorului, așa cum nu moare cartea odată cu invenția tabletei. Radioul are în continuare un imens rol în viața noastră și din simplu motiv că atunci când asculți radioul mai poți face și altceva. Te poți afla într-o mașină, poți face ceva la bucătărie, poți călca rufele sau poți desena sau picta și asculta radioul. Radioul este un instrument de formare a noastră, aș spune, care nu ne mănâncă, nu ne devoră în întrecime, ne lasă un spațiu de libertate. Este paralel cu noi, nu se confundă cu noi, nu ne paralizează ca televizorul, nu ne obligă la unidirecționalitate precum imaginea. Radioul este un prieten foarte, foarte apropiat și sincer al omului, în timp ce televizorul este un prieten perfid, devorator și totalitar. Iată doar câteva din motivele pentru care radioul trebuie sprijinit prin toate mijloacele și emisiunile bune, cum e cazul cu ceea ce face Teatrul Național Radiofonic, sunt mină de aur și, din punctul meu de vedere, trebuie să menținute și sprijinite.
Vă mulțumesc mult. La Reșița ajungeți, maestre?
Da, am o propunere pentru anul viitor și am promis că vin.
Un festival care se organizează aici în ianuarie-februarie, în festivalul de teatru.
Da, absolut. Există un proiect care se dezvoltă în același timp. Am mai avut piese montate la Reșița,
da,
dar nu am ajuns din motive de timp fizic și de geografie, dar definitiv e aproape. Reșița sunt avioane până la Timișoara și se poate ajunge imediat.
Înseamnă...
Deci am promis că vin.
Ne lăsați o speranță că veți veni și în studioul Radio România Reșița.
Da, cum să nu. Ne vom revedea la dumneavoastră acolo.
Vă mulțumesc mult, maestre. Vă mulțumesc din suflet și să vă ajute Dumnezeu în tot ce faceți. Vă mulțumesc frumos.
Vă mulțumesc și bravo pentru calitatea dialogului, pentru că sunteți de o competență care... Bravo, da. Bravo!
Vă mulțumesc frumos!
La revedere!
La revedere!